ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის 1 საათიდან საღამოს გადაცემას იწყებს საქართველოში 18 საათია. ჩვენს გადაცემას როგორც ყოველთვის ვიწყებთ ახალი ამბებით. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთის.
გამარჯობა. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ საქართველო 2015 წლისთვის შეუერთდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს. საქართველო ორშაბათიდან განაახლებს რუსეთში ციტრუსის და ხილის ექსპორტს. ელთო შეფასებით აზერბაიჯანში სერიოზული ხარვეზებით ჩაიარა საპრეზიდენტო არჩევნებმა. პაკისტანელ გოგონა მალალა იუსაფზაი სახაროვის სახელობის პრემია მიენიჭა. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია წელს კანადელმა მწერალმა მოიპოვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ საქართველო 2015 წლისთვის შეუერთდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს. რასმუსენმა ეს ვარაუდი გამოთქვა ბრიუსელში დღეს გამართულ ბრიფინგზე.
საქართველომ შემოგვთავაზა მომავალში ნატოს რეაგირების ძალებში გაწევრიანება და ჩვენ მას დავთანხმდით. ამიტომ მოველი, რომ საქართველოს ჯარები ამ ძალებისთვის მზად იქნებიან 2015 წლისთვის. ეს მოხდება პირველად. საქართველო პირველად შეუერთდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს.
აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. დღეს ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე, რომელსაც რამდენიმე საკითხს შეეხო, მათ შორის ვითარებას ავღანეთში, ლიბიაში და ნატოს ურთიერთობას უკრაინასთან და მოლდავეთთან. ექვსთვიანი სამშვიდობო მისიის შესრულების შემდეგ ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა შეიარაღებული ძალების მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 42 ბატალიონის 50 სამხედრო მოსამსახურე. ისინი როტაციის წესით შეცვალეს ბათუმის მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის სამხედროებმა. ბათუმის ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები ექვსთვიან სამშვიდობო მისიას ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად შეასრულებენ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე დაადასტურა, რომ მომავალი ორშაბათიდან განახლდება რუსეთში ციტრუსის და ხილის ექსპორტი. მანამდე რუსეთის ფიტოსანიტარული მეთვალყურეობის ფედერალური სამსახურის უფროსმა სერგეი დანკვერტმა უთხრა საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსს, რომ დღეს ხელი მოაწერეს დოკუმენტს 14 ოქტომბრიდან შესხუთვის გაუქმების თაობაზე. ეს მოხდა მოსკოვში, სადაც მოლაპარაკება გაიმართა საქართველოს სურსა ისერონული სააგენტოს ხელმძღვანელთან ზურაბ ჩეკურაშვილთან. ქართული ხილის იმპორტი რუსეთმა 2005 წლიდან აკრძალა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებით გამოწვეულ სიტუაციას კრიტიკული უწოდა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, რომელიც სიტყვით გამოვიდა ვენაში ელთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე. მინისტრის განცხადებით, რუსეთის საოკუპაციო ჯარები უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო ძალებთან ერთად ინტენსიურად განაგრძობენ მავთულ ხლართების და ღობეების გავლებას ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. ფანჯიკიძემ ელთოს მუდმივ საბჭოს საცნობა, რომ მავთულ ხლართების მთლიანი სიგრძე ამჟამად შეადგენს 35 კილომეტრს და პროცესის შედეგად უკვე დაზარალდა 65 ქართული ოჯახი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. ელთოს მეთვალყურეობის შეფასებით აზერბაიჯანში სერიოზული ხარვეზებით ჩაიარა საპრეზიდენტო არჩევნებმა. ელთოს წარმომადგენლებმა დღეს ბაქოში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე აღნიშნეს, რომ 9 ოქტომბრის კენჭისხრას, რომის შედეგადაც დამაჩერებელი გამარჯვება მოიპოვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, ფონს უქმნიდა შეზღუდული მედია გარემო და პრეზიდენტობის კანდიდატების და ელექტორატის დაშინება. ამ საკითხზე საუბრისას აზერბაიჯანში არჩევნებზე ელთოს სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა კანადე სულუეტამ აღნიშნა. ჩვენს მეთვალყურეებს გააცნეს ბრალდებები დაშინების შესახებ. ისინი ჟურნალისტებზე ფიზიკური თავდასხმების მოწმენს კი გახდნენ არჩევნების დღემდე, რომლის დროსაც სერიოზული ხარვეზები აღმოაჩინეთ. საარჩევნო ბიულეტენების თითქმის მთლიანად დათვლის შედეგებით ილჰამ ალიევს ერგო ხმების 84.6%, ოპოზიციის საერთო კანდიდატმა ჯამილ ჰასანლიმ სულ 5% მოაგროვა. აზერბაიჯანში საპრეზიდენტო არჩევნების თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ლიბიის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით გათავისუფლებულია პრემიერ-მინისტრი ალი ზეიდანი, რომელიც რამდენიმე საათით ადრე გაიტაცა ყოფილი მეამბოხეების ჯგუფმა. ჯერ არ გავრცელებულა დეტალური ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ გაათავისუფლეს ზეიდანი. დღეს უფრო ადრე ყოფილი მეამბოხეების ჯგუფმა გამოაცხადა, რომ ლიბიის პრემიერ-მინისტრი დააპატიმრა მისი მთავრობის მონაწილეობისთვის ოპერაციაში, რომლის შედეგადაც ამერიკელმა სამხედროებმა შაბათს ტრიპოლიში შეიპყრეს ალ-ყაიდა სავარაუდო მაღალი რანგის მეთაური. ევროპის პარლამენტმა პაკისტანელ გოგონას მალალა იუსაფზაის მიანიჭა სახაროვის სახელობის პრემია. მალალა იუსაფზაი გოგონების განათლების უფლებისთვის მებრძოლი აქტივისტია, რომელიც ერთი წლის წინ ძიმედ დაიჭრა თალიბანის თავდასხმის შედეგად. სახაროვის პრემიაზე ის წარადგინა ევროპარლამენტარების ჯგუფმა, რომლის წევრებს შორის არის ბრიტანეთის სამმადგენელი სერ გრემ ვოტსონი.
Malala Yousafzai იმიტომ წარმოადგენდა, რომ ჯერა ის განასახიერებს იმას, რისკენაც ბევრი მიისწრაფის. იყოს გოგონა, რომელიც მოითხოვს განათლების უფლებას. ჩვენ გვჭირდება გაცილებით მეტი ადამიანი, ვინც მალალასავით ხმას აღიმაღლებს და მტკიცედ იტყვის, რომ ქალებს დიახაც აქვთ განათლების მიღების უფლება საზოგადოებაში, რომელშიც ამაზე ხშირად უარსეუბნებია.
განაცხადა ევროპარლამენტარმა სერ გრემ უოტსონმა ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბარში. ევროპის პარლამენტი სახაროვის სახელობის პრემიას, რომელსაც უკავშირდება ფულადი ჯილდო $65,000 ოდენობით, ანიჭებენ ადამიანის უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების დამცველ აქტივისტებს. და ბოლოს კიდევ ერთ პრემიაზე ლიტერატურის დარგში ნობელის ლევანდელი პრემია მიენიჭა კანადელ ალის მანროს, 82 წლის მწერალ ქალს, რომლის პროზასაც დიდი საერთაშორისო აღიარება აქვს მოპოვებული. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის გადაწყვეტილება დღეს სტოკჰოლმში გამოაცხადა აკადემიის მუდმივმა მდივანმა პეტერ ენგლუნდმა.
The Nobel Prize in Literature for 2013 is
ლიტერატურის დარგში 2013 წლის ნობელის პრემია ენიჭება კანადელ ავტორს ალის მანროს, თანამედროვე მოთხრობის ოსტატს.
მიმდინარე კვირაში სტოკჰოლმში უკვე დასახელდნენ ნობელის წლევანდელი პრემიის ლაურეატები მედიცინის, ფიზიკის და ქიმიის დარგებში. თითოეულ დარგში პრემია ითვალისწინებს ფულად ჯილდოს 1.25 მილიონი დოლარის ოდენობით. ხვალ ოსლოში გამოაცხადებენ, ვის მიენიჭება მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია, რომელიც ყოველთვის განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოგესალმებით, ახლა მინდა გააცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში. როზუჟიჩი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა თქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ავსტრიაში და როგორი იყო მასზე გამოხმაურება.
მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო რუსეთის ფედერაციას და უყონებლივ გააჩეროს მავთო ხლართების გაბმა, ბარიერების აღმართვა და უკუსლა მისცეს ამ პროცესებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებში.
ჩვენს გაცემაში იგი ამბობთ ასევე ბიუჯეტის შესახებ იმის თაობაზე, რომ ბიუჯეტი იზრდება, მაგრამ ზოგ სამინისტროს ის აკლდება.
დაფინანსება არის ნული. ქალაქის მერი აცხადებს, რომ თუ არ დაემატება ტრანსფერი, იქიდანაც დაფინანსება გვექნება ნული. 10 დღეში უნდა ვაცნობოთ ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტს, სად რა შენობებს ვაშენებთ და რა ბიუჯეტი. აი გაერკვა ის, რომ ჯერჯერობით არის ნული.
გემოფთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა თანხა შემოდის უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისგან, მათგან, ვინც იქ მიდის და მუშაობს.
განსაკუთრებით ეს ძალიან დიდ როლს თამაშობს, მაგალითად სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ძირითადად ისინი არიან, პასუხლები არიან საქართველოსთან.
შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომლის თემა ფსიქიატრია. ჩვენი სტუმარი გიამბორთიმის თაობაზე თუ რა ვითარება ამ სფეროში საქართველოში.
მაგრამ რაცაც დაგპირდა მაშინ ხელისუფლება ჩვენში ასათიანის მაგალითად გააკეთებდა, ის არ გაკეთდა. ასათიანი გაიყიდა არა ფსიქიატრიის სამსახურის რეფორმისთვის, არამედ სხვა მიზნებით.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც აზერბაიჯანის გარშემო. გიამოთ პროგრამის ბოლოს კი ვესტუმრებით ირანს, ქვეყანას, სადაც ჯერჯერობით კვლავ ხდება საჯარო ჩამოხჭობა, ანუ სიკვდილით დასჯა საჯაროდ.
კირმანშაჰში, სადაც მე ვცხოვრობ, არაერთხელ შევწრები ვარ საჯარო ჩამოხჭობას. სამწუხაროდ ბავშვებს ხშირად დაინახავთ იქ.
ესეა ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რომელსაც რაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. როგორც გითხარით, პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ავსტრიაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის გამოსვლას ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ მიმდინარე პროცესებზე და რუსეთის დესტრუქციულ ქმედებებზე გაამახვილა ყურადღება ავსტრიაში ყოფმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა 10 ოქტომბერს ეუთოს მუდმივი საბჭოს სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას. მაია ფანჯიკიძის გამოსვლის შემდეგ შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაგრძელდა, თუმცა როგორც ავსტრიაში საქართველოს საელჩოში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, გამოსვლელთა შორის რუსეთს მხარდამჭერი არ გამოუჩნდა. ლელა კუნჭულია განვრცობს თემას.
საქართველო, როგორც ევროპული ქვეყანა, მთლიანად იზიარებს საერთო ევროპულ ღირებულებებს, დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს და თავისუფლებებს. ასხადებს საგარეო საქმეთა მინისტრი და იქვე აღნიშნავს, რომ სწორედ ამ ღირებულებების ურყევი მხარდაჭერის დასტურია გასულ წელს ჩატარებული დემოკრატიული არჩევნები, რომლის წყალობითაც საქართველოში პირველად მშვიდობიანად გამოიცვალა ხელისუფლება. მაია ფანჯიკიძე დარწმუნებულია, რომ საქართველოში გამჭვირვალედ, სამართლიანად და თავისუფლად ჩატარდება მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნებიც და რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში. მინისტრი ფანჯიკიძე გამოთქვამს იმას, რომ ვილნიუსის ნოემბრის სამიტი იქცება ნამდვილ ისტორიულ მოვლენად, რომელიც შეუქცევაც გახდის ერთგული აღმოსავლეთ პარტნიორების ევროპასთან დაახლოების პროცესს. აქვე აღინიშნება, რომ სიძნელეების მიუხედავად საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი მტკიცე და უცვლელია.
European and Euro-Atlantic integration.
ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედს, რასაც საფუძვლად უდევს ქართული ხალხის არჩევანი და რაც უკავშირდება ჩვენს იდენტობას. ამ მიმართულებას ალტერნატივა არ აქვს საქართველოში და ჩვენი გადაწყვეტილება მტკიცეა. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს არ არის იოლად სავალი გზა, არამედ ეს არის გზა ახსავსე გამოწვევებით და ბარიერებით.
Challenges and even obstacles.
სწორედ გამოწვევებისა და ბარიერების კონტექსტში მინისტრის გამოსვლაში დიდი ადგილი ეთმობა საუბარს რუსეთის ფედერაციაზე, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს რეგიონები, ხელს უწყობს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას, ახდენს ოკუპირებული რეგიონების მილიტარიზებას, ხელს უშლის ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის სრულფასოვან მუშაობას და განაგრძობს საერთაშორისო სამართალთან აბსოლუტურად შეუსავო მოქმედებებს. ხაზგასმით აღინიშნება, რომ რუსეთი არაადეკვატურად პასუხობს საქართველოს მიერ წამოწყებულ პროცესს, რაც კულტურული და ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენას ისახავს მიზნად. რუსეთმა საქართველოს არც რთული გადაწყვეტილება დაუფასა.
While Georgia has demonstrated its good
მაშინ როცა საქართველოს გამოავლინა კეთილი ნება, შეეცადა არ მოეხდინა ოლიმპიური თამაშების პოლიტიზება და მიიღო რთული გადაწყვეტილება. მონაწილეობა მიიღო სოჩის ოლიმპიადაში, მოსკოვმა გადაწყვიტა გამოიყენოს ეს ღონისძიება პოლიტიკური მიზნებისთვის და პროვოკაციულ ქმედებებს მიმართა. ამგვარი დესტაბილიზაციური პროცესებისა და პროვოკაციული აქტების მიუხედავად, ჩვენ ერთგულნი ვრჩებით მშვიდობიანი და პრაგმატული მიდგომებისა და არ ვაპირებთ პასუხის გაცემას ასევე პროვოკაციული გზით. მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო რუსეთის ფედერაციას და უყონებლივ გააჩეროს მავთულხლართების გაბმა, ბარიერების აღმართვა და უკუსლა მისცეს ამ პროცესებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებში.
მაია ფანჯიკიძის ინფორმაციით, უკვე 25 კილომეტრ სიგრძეს მავთულხლართების საერთო სიგრძე ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ მინისტრი აკონკრეტებს, რომ სხვადასხვა სახით უკვე 65 ოჯახი დააზარალა რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და უშიშროების ფედერალური სამსახურის მესაზღვრეების მიერ განსაკუთრებული ინტენსივობით 2013 წლის იანვრიდან დაწყებულმა ამ პროცესმა, რაც ბოლო თვეებში განახლდა და დღემდე გრძელდება. მინისტრის თქმით, ეს პროცესი ხელს უშლის ადამიანების ნორმალურ ყოფას, გადაადგილებას, სამედიცინო სერვისის ხელმისაწვდომობას ხალხისა თუ წყალმომარაგების პროცესს. მინისტრი აქვე მოუწოდებს რუსეთს, რომ მან შეასრულოს 2008 წლის ავგუსტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაში ასახული ვალდებულებები და უზრუნველყოს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა და თავისუფლებათა დარღვევის შეწყვეტა. მინისტრის გამოსვლის შემდეგ ეუთოს მუდმივი საბჭოს სხდომა დაიხურა და ის რაც დახურულ კარს მიღმა ხდებოდა, რადიო თავისუფლება საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა კონსტანტინე ზალდასტანიშვილმა მოუთხრო. მან თქვა, რომ რუსეთი მარტო დარჩა.
განცხადებები გააკეთეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა, სხვა პარტნიორმა ქვეყნებმა, ნორვეგიამ. ერთხმად დაუჭირეს მხარი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დაგმეს რუსეთის ქმედებები, როგორც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისე ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ, ბარიერების და მართლმხარეების აგებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია იყო რუსეთის წარმომადგენელი, მისი განცხადება იყო ჩვეული სტილით. შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთი იყო იზოლირებული, მარტო დარჩენილი თავისი მოსაზრებებით 57 ქვეყანას შორის.
თუმცა ძალთა ამგვარმა გადანაწილებამ უკვე წლებია ვერანაირი შედეგი ვერ მოუტანა საქართველოს და როგორც ელჩი ზალდასტანიშვილი ამბობს, სასიკეთო ნიშნები პრაქტიკულად არც ამ ეტაპზე ჩანს იმისა, რომ საქართველოში კვლავაც განაახლოს მუშაობა რუსეთის ძალისხმევით დაბლოკილმა ეუთოს მისიამ. რა შეუძლია ეუთოს დღეს შექმნილ ვითარებაში? ამ შეკითხვის პასუხად საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე საგანგებოდ უსვამს ხაზს ეუთოს როგორც თანათავმჯდომარის აქტიური როლის გაძლიერების საჭიროებას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. ერთ-ერთ ყველაზე საკამათო საკითხად ამ მოლაპარაკებებზე ყველაც რჩება ძალის გამოუყენებლობის საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მინისტრის აზრით პროგრესის მიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ კი საქართველოს მიერ 2010 წლის ნოემბერში აღებულ ცალმხრივ სამშვიდობო ვალდებულებას რუსეთი იგივენაირი ქმედებით უპასუხებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა, ფინანსები, ბიუჯეტი. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყეს. მთავრობამ პარლამენტს 9.9 მილიარდი პროექტი წარუდგინა, რომელიც დაახლოებით 260 მილიონი ლარი თაღემატება მიმდინარე წლის მთავარ საფინანსო კანონს. ბიუჯეტის ზრდის მიუხედავად ბევრი სამინისტროს ხარჯები მცირდება. რას ხმარდება თანხების ძირითადი ნაწილი, როგორ წარიმართა ბიუჯეტის პროექტის განხილვა? კახამჭედლიძე გეტყვით.
2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი ჩაშლით ემუქრება 2015 წლის თბილისის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტში 9 ოქტომბერს გამართულ მოსმენაზე გაირკვა, რომ პროექტში გათვალისწინებული არ არის ოლიმპიური ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დაფინანსება. ოლიმპიური კომიტეტის საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელის ალექსი ახვლედიანის განცხადებით, ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტს 10 დღის მანძილზე უნდა აცნობონ, რა მოცულობის ბიუჯეტი გააჩნიათ.
დაფინანსება არის ნული. ქალაქის მერი აცხადებს, რომ თუ არ დაემატება ტრანსფერი, იქიდანაც დაფინანსება გვექნება ნული. 10 დღეში უნდა ვაცნობოთ ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტს, სად რა შენობებს ვაშენებთ და რა ბიუჯეტით. აი გაირკვა ეს, რომ ჯერჯერობით არის ნული.
ასეთი ვითარება მას შემდეგ შეიქმნა, რაც გაირკვა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 50 მილიონი ლარით მცირდება თბილისის ტრანსფერი. სწორედ თბილისის ბიუჯეტმა 54 მილიონი ლარით უნდა დააფინანსოს ოლიმპიური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი თაბუაშვილი არ იზიარებს მოსაზრებებს თბილისის ბიუჯეტის შემცირების შესახებ.
ჩვენი ვარაუდით წლის ბოლოსთვის მათ ანგარიშზე 100 მილიონზე მეტი თანხა დარჩება. შესაბამისად, მომავალ წლის ტრანსფერი, საკუთარი შემოსავლები და ნაშთი წლევანდელი წლიდან ჯამში იმაზე მეტი დაფინანსება იქნება, ვიდრე ეს 2013 წელს იყო.
გიორგი თაბუაშვილის და მისი უცხების ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ თბილისის მერიაში, სადაც აცხადებენ, რომ ჯერ მიმდინარე წელი არ დასრულებულა და შეუძლებელია იმაზე ლაპარაკი, დარჩება თუ არა აუთვისებელი თანხები. თბილისის მთავრობა ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად ძველი დაფინანსების აღდგენას მოითხოვს. ეს პოზიცია მერის მოადგენ პაპუნა პეტრიაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხს გააცნო.
ამ შემთხვევაში თბილისის ბიუჯეტი სრულად უზრუნველყოფს ყველა იმ ვალდებულების, გაზრდილი ვალდებულების მიაღნიშნავ ხარჯების დაფინანსებას.
თბილისის მერიის გარდა 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით დაფინანსება 30 მილიონი ლარით შეუმცირდება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და მას 25 მილიონი ლარი ერგება. ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი მომავალ წელს 37 მილიონი ლარით შემცირდება და 891 მილიონი ლარი გახდება. 21 მილიონი ლარით მოიკლებს იუსტიციის სამინისტროს, 19 მილიონი ლარით კი საჯელთაღსრულების სამინისტროს დაფინანსება. დარგობრივ კომიტეტებში განხილვისას არავინ იყო კმაყოფილი დაფინანსების შემცირების გამო. უფრო მეტიც, კომიტეტების წარმომადგენლები დაფინანსების გაზრდას მოითხოვდნენ. მათ შორის იყო გარემოს დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე გია ცაგარეიშვილი.
ჩვენ ჭირდება რამდენიმე მილიონი ლარი, რომ სრულად განვახორციელოთ ჩვენს დაკისრებული უფლებამოსილებები კანონით განსაზღვრული.
დაფინანსება არ შემცირებია საგარეო საქმეთა სამინისტროს, თუმცა დაფინანსების საკითხი ამ სფეროშიც აქტუალურია. ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე ბიუჯეტის გაზრდის აუცილებლობაზე მიანიშნებს.
ჩვენ პარაფილების შემდგომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოგვიწვევს მუშაობის გააქტიურება ორივე მიმართულებით აკურიაზრეა და ბატონმა გიორგი თაბუაშვილმა განაცხადა, რომ ეს კიდევ ერთხელ გადაიხედება მათთან თანამშრომლობით ამ ბრძოლებთან და ამის გააქტიურების თანხებით შესაბამისად გამოინახება ბიუჯეტში.
მომავალი წლის საბიუჯეტო დაფინანსების გაზრდა შეეხება ძირითადად სამ სამინისტროს. მათ შესახებ ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური საუბრობს.
ნიშნულოვნად გაიზარდა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ბიუჯეტი, ნიშნულოვნად გაიზარდა განათლების ბიუჯეტი და სოფლის მეურნეობის. ანუ ეს არის ისის ვალდებულებები, რომელიც ჩვენ ავიღეთ.
2014 წელს ჯანდაცვის სამინისტრო 2.7 მილიარდ ლარს მიიღებს, რომელიც ძირითადად უფასო საყოველთაო დაზღვევას და პენსიებს მოხმარდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი კი 280 მილიონ ლარამდე გაიზრდება. ასევე 64 მილიონი ლარით მოიმატებს განათლების სამინისტროს დაფინანსება. ბიუჯეტის შედგენისადმი ასეთ მიდგომას აკრიტიკებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაათა შეშელიძე.
ძალიან დიდი თანხებია გადასრულებული სოციალური და მსგავსი პროექტებზე. სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდში რეფორმები ამ მიმართულებით ნაკლებად ტარდება. პირიქით, იქ სადაც იყო ეს რეფორმა ჩატარებული, სიტუაცია უკამბრუნდება განათლებაში, ჯანდაცვაში და სხვა სექტორებში. ამიტომ ვფიქრობ, ეს ვალდებულებები არის გაზრდილი მეტად და ეს ვალდებულებები გასულ იქნება თუ არ იქნება, ზედირობით ამდამაინც ნათელი არ არის, იმიტომ რომ ხარჯები იზრდება, მაგრამ დაფინანსების ხარო არ არის.
აქვე აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტში შემოსავლები შემცირებულია, ხოლო ხარჯები გაზრდილი. შესაბამისად, საბიუჯეტო დეფიციტი 350 მილიონ ლარამდეა და ჯერჯერობით უცნობია მისი დაფინანსების წყარო. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას ჩვენი შემდგომი თემაც, ფაქტურად ეკონომიკური ხასიათისა. ამ ცოტა ხნის წინ მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა ანგარიში მიგრაციისა და განვითარების შესახებ, რომლის თანახმად 2013 წელს განვითარებად ქვეყნებში ფულად იგზავნილების საერთო მოცულობა 414 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს. ეს კი 2012 წლის მაჩვენებლებს 6.3% აღემატება. ფულად იგზავნილების მთავარ მიმღებთა შორის არიან ინდოეთი და ჩინეთი. ესენი მთლიანობაში პროგნოზირებული თანხიდან 131 მილიარდ დოლარს მიიღებენ. გასულ წელს განვითარებული ქვეყნებიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის არაოფიციალური მონაცემებით მილიარდ ლარზე მეტი თანხა გადაირიცხა. ასევე არაოფიციალური მონაცემებით მილიონს აღწევს ბოლო წლებში საქართველოდან შრომითი მიგრაციის მიზნით გასული მოქალაქეების რაოდენობა. ნონა ჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენი რესპონდენტი 26 წლის დავითის დედა საბერძნეთში იმყოფება. რთული ფინანსური პრობლემების მოგვარების მიზნით ოჯახი მან 7 წლის წინ დატოვა.
სანამ გადალახავდა ენის ბარიერს და გაირკვეოდა ადგილობრივ სიტუაციაში, ხელფასი ჰქონდა 700 ევრომდე. თვიდან თვემდე ჩვენ ჩემი ხელფასის მიუხედავად ყოფნი და საშუალოდ, როგორც საშუალოზე ოდნავ დაბალ ოჯახს შეეფერება საქართველოში. შემდეგ 3-4 წლის შემდეგ მოემატა ხელფასი, შეისწავლა ადგილობრივი ბერძნული ენა და გაუზარდეს ხელფასი 1000 ევრომდე. მოგვეცა საშუალება, რომ გამოიგზავნა ფული იმდენი, რომ ყოფნიდა ჩვენ.
დავითს, რომელიც კერძო დაცვის თანამშრომელია, ჰყავს ცოლშვილი და დედის დახმარების მიუხედავად მაინც უჭირს ოჯახის სრულფასოვნად შენახვა. მის მდგომარეობაშია მისი ბევრი ისეთი თანამემამულე, რომელთა ოჯახის წევრები და ნათესავები სწორედ იმ მიზნით იმყოფებიან უცხოეთში, რომ სამშობლოში დარჩენილებს ფინანსური დახმარება აღმოუჩინონ. მათი რაოდენობის დადგენა საქსტატის გენერალური დირექტორი ზაზა ჭელიძის თანახმად სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო პრაქტიკულად შეუძლებელია.
ჩატარდა კვლევა 2008 წელს, თუმცა მიგრაციის კვლევა საკმაოდ რთულად ჩასატარებელია და მაინდამაინც შედეგს არ იძლევა რამდენიმე ფაქტორი. პირველი, ვინ გვინდა თავბალოთ მიგრანტად, ადამიანები, რომლებიც ბოლო 5 წელი, ბოლო 10 წელი თუ ოდესღაც მიმე წასულა და ქართველია. ჩვენ უყურეთ მოქალაქეობას თუ არ უყურეთ? და ყველაზე დიდი მთავარი ხელშეშველი ფაქტორი არის ის, რომ როგორც წესი ინფორმაცია ხარისხიანად არ ამოდის, იმიტომ რომ პარალეგალურად ყოფი ემიგრანტების ოჯახის წევრები როგორც წესი ამას არ ახმოვანებენ და არ ამბობენ.
ზაზაჭელიძე იმედოვნებს, რომ შრომითი მიგრანტების და ზოგადად მიგრაციის შესახებ სტატისტიკური მაჩვენებელი მომავალ წელს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შემდეგ გამოიკვეთება. თუმცა იმის მიუხედავად, რამდენია მიგრაციის პროცენტული მაჩვენებელი საქართველოში, ინვესტიცია, რომელსაც მიგრანტების ოჯახები ღებულობენ, უმნიშვნელო არ არის. საქართველოს ეროვნული ბანკის თანახმად, მაგალითად მიმდინარე წლის აგვისტოს მონაცემებით, რუსეთის ფედერაციიდან საქართველოში გადმოიწყულია 73 მილიონამდე ლარი, საბერძნეთიდან 16 მილიონამდე, ხოლო იტალიიდან 9 მილიონი ნახევარი ლარი. შესაბამისად, პირობითად შეიძლება ითქვას, რომ იმ ქვეყნების სამეული, რომელშიც საქართველოსთან სამუშაოს მაძიებლები ძირითადად არიან კონცენტრირებულნი, არის რუსეთი, საბერძნეთი და იტალია. მომდევნო ადგილებზე არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, თურქეთი, უკრაინა და ესპანეთი. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს პროგრამების კოორდინატორის ვანო ჩხიკვაძის თანახმად, შარშან უცხოეთიდან საქართველოში გადმოიწყული თანხის მოცულობამ დაახლოებით 1,200 მილიონი ლარი შეადგინა. ეს მისი შეფასებით არის თანხა, რომელსაც მიმღებები ყოველდღიური საჭიროებებისთვის იყენებენ და არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თუნდაც მცირე ბიზნესი წარმოიწყონ. თუმცა ამის მიუხედავად, ვანო ჩხიკვაძე ამბობს, რომ ეს თანხა ეკონომიკისთვის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია.
სხვადასხვა მონაცემები არსებობს, მათ შორის არის ერთი, რომ GDP-ს მაგალითად რაღაც 20%-ამდეც კი შეადგენს, მაგრამ ამისი ზუსტი მაჩვენებელი კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან ძნელია ამის თქმა, მაგრამ თუ ამას დაუჯერებთ, ავარაუდს, რომ დაუშვათ GDP-ს 20 არა, თუნდაც 10 იყოს, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხაა, მაგრამ განსაკუთრებით ეს ძალიან დიდ როლს თამაშობს მაგალითად სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ძირითადად ისინი არიან, ვინც პასუხები არიან საქართველოსთან. აი მაგალითად მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას აქვს კვლევა თიანეთში ჩატარებული, რომელიც ადასტურებს, რომ თითქმის ყველა ოჯახიდან წასული არის მაგალითად საბერძნეთში.
მსოფლიო ბანკის კვლევაში კი, რომელიც შრომითი მიგრაციის ფონზე ფულადი გზავნილების ზრდის ტენდენციას ასახავს, საქართველოს ნახსენები არ არის. რაც შეეხება პოსტსაბჭოთა სივრცეს, ამ თვალსაზრისით მაღალი მაჩვენებლების ქვეყნები ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი არიან. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება რეპორტაჟით ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან. საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის საარჩევნო უნების მხოლოდ მცირე ნაწილია ადაპტირებული. ამ გარემოების გათვალისწინებით, არასამთავრობო ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისთვის ითხოვს, რომ ამ კატეგორიის მოქალაქეებმა არჩევნებში ხმა ელექტრონული წესით მისცენ. ინიციატივაზე საუბარი იყო ბათუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში ნატა იმედაიშვილი დაესწრო. მოისმინეთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ნატამ გამოგვიგზავნა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებისათვის თავმჯდომარე თამაზ მჟავანაძე ახალი ინიციატივის შესახებ საუბრობს.
ჩვენ გვაქვს ინიციატივა, რომ შშმო პირებისთვის დაეშვას ელექტრონული ხმის მიცემის უფლება. ანუ კომპიუტერული საშუალებით მიეცეს შშმო პირებს ხმის მიცემის უფლება, რადგანაც ეს არის აპრობირებული მეთოდი ბევრ ქვეყანაში. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ მათი პოლიტიკური უფლებების დაცვას ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ მათ უფრო მეტ ჩართულობას საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
იქედან გამომდინარე, რომ აჭარაში 104 უბნიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ადაპტირებულია მხოლოდ 6 უბანი, ორგანიზაციის ვიცე-თავმჯდომარის დარინა ბერიძის თქმით, ეს ინიციატივა აუცილებლობამ გამოიწვია.
საარჩევნო უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლებაა, ამიტომ შეშმო პირებისათვის მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ამ მოთხოვნილებას დააკმაყოფილებენ. 104 უბნიდან მხოლოდ 6 უბანი არის ადაპტირებული, ხოლო სხვა დანარჩენი ოლქები არ არის ადაპტირებული შეშმო პირებისათვის.
ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებისათვის მონაცემებს ადასტურებენ ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქშიც. მაგრამ ოლქის მდივანი დავით თოდრია ამბობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არ იყენებენ მათთვის კანონით მინიჭებულ უფლებას და თვითმმართველობას უბნის ადაპტაციისთვის არც კი მიმართავენ.
მოახდინოს მარტივი ადაპტაცია, იქ პანდუსების მოწყობა და ასე შემდეგ.
რაც შეეხება იმას, რომ აიდი ბარათი თქვათ მიიღოს მონაწილეობა.
ეს ნიშნავს ელექტრონულ ხმისმიცემას. ელექტრონული ხმისმიცემა ჯერ არ არის დანერგული საქართველოში, ამიტომ ეს ცოტა შორეულ თემას გავს.
თუმცა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერი დავით ბაციკაძე ფიქრობს, რომ ინიციატივა ლოგიკურია და ბევრ ქვეყანაში ადაპტირებულიცა.
გასაგებია, ახლა ვერ მოესწრება ფიზიკურად, ამდე პარლამენტი ამის კანონს მიიღებს, ამდე ჩაეშვება. შეიძლება ეს თვითმართველობის არჩევნებისთვის გავაკეთოთ და ამ ადამიანის შეუმსუბუქოთ. შეედოთ სახში დარჩენა, მაგრამ სამოქალაქო აქტივობა გამოიჩინო.
დიპლომატები, ეს იყო რეპორტაჟი ბათუმიდან. ნატა იმედაიშვილმა ჩვენმა კორესპონდენტმა გამოგვიგზავნა. ის დასრულდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერის დავით ბაციკაძის ამ ინფორმაციით.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. სტუდიაში კვლავ დაბრუნდა მარიამ ჭეურელი, ის გაგაცნობს საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს მოკლედ.
ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ საქართველო 2015 წლისთვის შეუერთდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს. ექვსთვიანი სამშვიდობო მისიის შესრულების შემდეგ ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა შეიარაღებული ძალების მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 42 ბატალიონის 50 სამხედრო მოსამსახურე. ისინი როტაციის წესით შეცვალეს ბათუმის მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის სამხედროებმა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე დაადასტურა, რომ მომავალი ორშაბათიდან განახლდება რუსეთში ციტრუსის და ხილის ექსპორტი. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებით გამოწვეულ სიტუაციას კრიტიკული უწოდა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, რომელიც სიტყვით გამოვიდა ვენაში ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე. ეუთოს მეთოყურეების შეფასებით აზერბაიჯანში სერიოზული ხარვეზებით ჩაიარა საპრეზიდენტო არჩევნებმა. ლიბიის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით გათავისუფლებულია პრემიერ-მინისტრი ალი ზეიდანი, რომელიც რამდენიმე საათით ადრე გაიტაცა ყოფილი მიამბოხეების ჯგუფმა. ერაყის მთავრობის განცხადებით ბოლო დღეებში სიკვდილით დასაჯეს 42 პატიმარი. პაკისტანში სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა ბაზრებში მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. ევროპის პარლამენტმა პაკისტანელ გოგონას მალალა იუსაფზაის მიანიჭა სახაროვის სახელობის პრემია. მალალა იუსაფზაი გოგონების განათლების უფლებისთვის მებრძოლი აქტივისტია. ლიტერატურის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭა კანადელ ელის მანროს, 82 წლის მწერალ ქალს, რომლის პროზასაც დიდი საერთაშორისო აღიარება აქვს მოპოვებული.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენი საღამოს გადაცემა გრძელდება, მე შეგახსენებთ პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გრძელდება პროგრამა ინტერვიუთი. 10 ოქტომბერს ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღეა. ამ დღის ლევანდელი სლოგანია, ლოზუნგია: ხანდასმული ადამიანები და ფსიქიკური ჯანმრთელობა. თუმცა საქართველოს ამ დღის აღსანიშნავად ყურადღება სტიგმის დაძლევაზე გაამახვილა, რომელიც ფსიქიატრ მანანა შარაშიძის შეფასებით კვლავაც რჩება საქართველოს საზოგადოების ერთ-ერთ დაუძლეველ პრობლემად. რა მთავარი გამოწვევების წინაშე დგას ფსიქიკური ჯანდაცვის სფერო, როგორ ვითარდება თემზე დაფუძნებული სამსახურები და როდის ექნება საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა? ეს არის საკითხები, რომლებზეც ესაუბრა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის გამგებობის თავმჯდომარის მანანა შარაშიძეს. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
ყოველ 10 ოქტომბერს აღინიშნება ეს დღე, ხო? მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს აღნიშნავს. ყოველ წელს სხვადასხვა სლოგანით. შაშან მახსოვს იყო დაძლიე დეპრესია. წელს რა ირჩია, რა აქცენტი აირჩია მსოფლიო ამ დღეს?
წელს მსოფლიო აი დასავლეთის ქვეყნებმა აირჩია ხანდაზმული ადამიანები და ფსიქიკური ჯანმრთელობა. მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყურადღება გაგვემახვილებინა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში სტიგმის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი პრობლემებია ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სფეროში. არა მარტო ხანდაზმულების, ახალგაზრდების, მოზარდითაობის, ბავშვების, ანუ ყველაფერი პრობლემაა. და ყველა ეს პრობლემა გამომდინარეობს ერთი ძირეული პრობლემიდან, ეს არის სტიგმა. ანუ ეს ნიშნავს საზოგადოების უარყოფით დამოკიდებულებას.
რა იწვევს ამას? შიში არსებობს ამ ადამიანების მიმართ თუ ის რომ უბრალოდ არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია მათ შესახებ?
საზოგადოებას არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია მათ შესახებ და ეს იწვევს შიშს, გაუგებრობას და უარყოფით დამოკიდებულებას. აი ზუსტად 10 ოქტომბერი იმისთვის სტარდება მთელს სოფლიოში, რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გაუმახვილოს ყურადღება და ინფორმაცია მიაწოდოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ და აი შეცვალოს დამოკიდებულება. იმიტომ რომ სტიგმა იწვევს ჯერერთი თვითონ ადამიანები, რომლებსაც ეს ფსიქიკური პრობლემა აქვს, ისინი აღარ ცდილობენ საზოგადოებაში გამოსვლას, იმიტომ რომ ეშინიან. ეს არის შიში უპატივცემულო დამოკიდებულების, დისკრიმინაციული დამოკიდებულების. ანუ თუ გაიგებენ რომ მე ფსიქიკური აშლობა მქონდა, დავდიოდი ფსიქიატრთან, მითუმეტეს ვიწექი ფსიქიატრიულ სამონტაჟში, მე სხვანაირად შემომხედავენ, მე დამცინებენ, ჩემთან არ მოუნდებათ კონტაქტი. და ასეა მართლაც, იმიტომ რომ მოსახლეობა რო გამოიკითხა, განიცდი თუ არა დისკომფორტს ფსიქიურად დაავადებულთან ურთიერთობის დროს. და თითქმის 90%-მა დაადასტურა რომ ის განიცდის გარკვეულ სიამოვნო გძნობას.
შთაბეჭდილება ისეთი რჩება, რომ ნელა, მაგრამ მაინც მივდივართ ამ ინსტიტუციებიდან სათემო სერვისისაკენ, რაზეც განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა დიდი ხანია უკვე გადავიდა, ხო? ამ გზაზე სად არის საქართველო დღეს?
ამ გზაზე არის სულ დასაწყისში. სულ დასაწყისში და ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ჩვენ მსგავს ქვეყნებში ისეთი ვითარება შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გავასწარით ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს, ჩვენს მეზობლებს, იმითი რომ ხელისუფლება ჯანდაცვის სამინისტროს, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს კარგათაა გაცნობიერებული და ეს მათთვის ძალიან მისაღებია, რომ საქართველოში უნდა მოხდეს დეინსტიტუციონალიზაცია. ანუ ეს რას ნიშნავს? თემზე დაფუძნებული სერვისების აგება. რაც ნიშნავს, რომ ადამიანის კურნალობა უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება ახლოს, იქ სადაც მის ჩვეულ გარემოში. აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ისინი საღამო სახლში მიდიან და ოჯახს არ წყდებიან. და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გეოგრაფიულად ძალიან შორს არ უნდა იყოს ფსიქიატრიული დაწესებულება. სულ დასაწყისში ვართ, მაგრამ აი ძალიან კარგი ამბავია ის, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ და საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტმა გამოიჩინა კეთილი ნება და უკვე ჩვენ ექსპერტები მიგვიწვია, შეიქმნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკის შემქმნელი საბჭო, რომელმაც დაწერა უკვე შავი ვერსია ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და გარდა ამისა მოიწვიეს უცხოელი სპეციალისტი გრეჰემ ტორნიკროფტი, რომელიც არის ლონდონის კინგ კოლეჯის სათემო ფსიქიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მან მოგცა გარკვეული რეკომენდაციები ამ დოკუმენტის შემუშავების პროცესში. ამას შემდგომ მოყვება სტრატეგიული გეგმის შემუშავება. შეიძლება დავამატოთ, რომ აი 2011 წელს სამი ფსიქიატრიული განყოფილება გაიხსნა საერთო პროფილის სამონტყოფოში. სამი განყოფილება ძალიან ცოტაა, მაგრამ ხომ არის გადადმული წინაბიჯი. გარდა ამისა კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი გაიხსნა სამ ადგილას. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრები სამწუხაროდ ჯერჯერობით ძალიან ცოტაა. სულ არის 3 მთელი საქართველოს მასშტაბით და დაფინანსება არის ძალიან მწირი.
აი საინტერესოა, სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში როგორია? მან პირდაპირ უნდა დააფინანსოს ესეთი ცენტრები თუ რაღაც თანამონაწილეობა? აი მხარდაჭერა რაში უნდა გამოიხატებოდეს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს?
ეთრა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი დაფუძნდა საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, საერთაშორისო დონორების დახმარებით. შემდგომ როგორ წესი, როდესაც დონორი აფინანსებს, შემდგომ ის დაიღოს თავის თავზე სახელმწიფო. ჩვენ სახელმწიფოც გვაფინანსებს, მაგრამ გვაძლევს 30% საჭირო დაფინანსებისა და 70% ჩვენ გვაძლევს დონორი. მაგრამ დონორი გვეუბნება, რომ საქართველოს უკვე ფეხზე დგება, თანდათან მე უნდა წავიდე და წავიდე ბევრად უფრო ღარიბ ქვეყნებში, პაკისტანში მივდივარ, აფრიკაში მივდივარ და თქვენ ფეხზე დადექით.
ასევე მინდა გკითხოთ მობილურ ჯგუფებზე. თავად პაციენტები ასევე აღნიშნავდნენ, რომ ეს იყო ძალიან კომფორტული მომსახურება მათთვის. ერთმა ჯგუფმა იმუშავა, რამდენადაც ვიცი, აი დღეს არსებობს ასეთი ჯგუფი, მუშაობს თუ ვერა?
დღეს მობილური ჯგუფი მუშაობს და მას აფინანსებს სოროსის ფონდი. რია საზოგადოება, საქართველო და ჯერჯერობით ჩვენ სახელმწიფოდან არ მიგვიღია ამის დადასტურება, რომ ის თავის თავზე აიღებს ამის დაფინანსებას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სტრატეგიული გეგმა, როდესაც დაიწერება, ამ სტრატეგიული გეგმის დაწერის პროცესში ყველა დაინტერესებული პირი იქნება ჩართული. იქ გამოჩნდება, რომ მობილური ჯგუფი აუცილებელია. ძალიან მობილური ჯგუფი ძალიან კომფორტულია თქვენ თვით, მაგრამ ეს არ არის ფუფუნება. ეს არის ძალიან კარგი სერვისი, რომელიც ამცირებს სტაციონარის ხარჯებს. მობილური ჯგუფი ჩვენს ქვეყანაში თუ იქნება განვითარებული, თუ ნაკლები ადამიანი დაწობა სავანტყოფოში და ყველაზე ძვირადღირებული სერვისი არის სტაციონარი. ეს ჩვენ დარგს აქვს სპეციფიკა და ზოგჯერ ადამიანი არ მოდის ფსიქიატრიულ სერვისში სტიგმის გამო, უარყოფითი და იმიტომ მას ეშინია, რომ ეგ დამინახავენ, აი გიშ დამიძახებენ, ჩემს მიმართ უპატივცემულოდ განეწყობიან მეზობლები, ნათესავები. ჩვენს ქვეყანაში რო ფსიქიური პრობლემები აქვს ადამიანს, ის მალავს და ოჯახიც მალავს. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ეს საზოგადოების პრობლემაა. ამიტომ სახში მისვლა, ერთი სახში როცა მიდის სპეციალისტი, ყველაფერს ხედავს და მარტო პაციენტის კურნალობა არ არის საკმარისი, ოჯახს ჭირდება გვერდში დგომა და ისევ სტიგმას დაუბრუნდები. მე მინდა ისეთ ქვეყანაში იცხოვროს ჩემმა შვილმა, სადაც ფსიქიკური პრობლემის ქონა ან ნებისმიერ რაღაც განსხვავებულობა არ იქნება სასირცხვილო და დასამალი.
დიდ საავადმყოფოებს რაც ეხება, აი მაგალითად სახალხო დამცველის თითქმის ყველა ანგარიში არის ლაპარაკი, რომ საავადმყოფოები უნდა დაიხუროს. ხშირად არის იქ აღწერილი მდგომარეობა, რაც არის ამ საავადმყოფოებში. ძიმებით არება და თან ადამიანები არიან იზოლირებულები. რა უნდა მოხდეს, ვთქვათ, კიდევ უფრო უარესი, რომ საავადმყოფოები დაიხუროს?
დაიხუროს, ამაზე ძალიან ფრთხილად ვიტყოდი, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად ჩვენი ქვეყანა არის მზად ფსიქიატრიული საავადმყოფოების დახურვისთვის. შეიძლება დაიხუროს, მაგრამ არა ისე, როგორც დაიხურა ასათიანის ფსიქიატრიულ საავადმყოფო. იმიტომ რომ ასათიანის ფსიქიატრიულ საავადმყოფო დაიხურა რეფორმის ქვეშ, ასე ვთქვათ, რომ რეფორმას ვაკეთებთ. მაგრამ რაცაც დაგვპირდა მაშინდელი ხელისუფლება, ჩვენ რო ასათიანის მაგივრად გააკეთებდა, ის არ გაკეთდა. ასათიანი გაიყიდა არა ფსიქიატრიული სამსახურის რეფორმისთვის, არამედ სულ სხვა მიზნებისთვის, იმიტომ რომ უნდოდათ კარგი ადგილი ქალაქის ცენტრში და ქედან სარგებელი, ასე ვთქვათ. ანუ მთავრობა, არც მომავალი მთავრობა, როდესაც ვამბობ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებს იხურება, ამაში არ უნდა ხედავდნენ სარგებელს, რომ მე ამ ფარს გავყი. აი სხვანაირად თუ დაიხურება, თუ მოხდება მათი ინტეგრაცია საერთო პროფილის საავადმყოფოებაში, ანუ ჯერ თემზე დაფუძნებული სერვისები უნდა გაიხსნას, განყოფილებები გაიხსნას და მხოლოდ მერე უნდა დაიხუროს, იმიტომ რომ აი დახურვის პროცესი დასავლეთში ზოგიერთ ქვეყნებს მოუვიდა შეცდომა დახურეს და არაფერი არ გააღეს სანაცვლოდ. და ამიტომ ფსიქიურად დაავადებულები მოხდნენ ციხეში. და ჩვენ ეს ზოგიერთი ქვეყნის შეცდომა არ უნდა გავიმეორებ.
დიპლომატიულად თქვენ უსმენდით ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარის მანანა შარაშიძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა სწერდნენ გაზეთები დღეს. ნინო თარხნიშვილისგან შეიტყობთ.
რატომ არ დაიჭირეს ბურჯანაძე ბიწაძე? დღეს ამის შესახებ არაერთი გაზეთი წერს. ისინი პატიმრობაში მყოფ ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნისა და ყოფილი პრემიერის ვანო მერაბიშვილის განცხადებას ეხმაურებიან. როგორც ვანო მერაბიშვილი ამბობს, 26 მაისის მოვლენების გამო და შეფიცულთა რაზმის ჩამოყალიბებისათვის მათ ნინო ბურჯანაძის დაჭერა შეეძლოთ, მაგრამ ეს რომ პოლიტიკური მოტივებით დევნა დარჩათვლილი იყო, ბურჯანაძე არ დაიჭირეს. გარდა ამისა, მერაბიშვილი იმასაც აცხადებს, რომ რუსეთთან ომის დროს ბადრი ბიწაძემ უარი განაცხადა საბრძოლო მოქმედებებში მას დაქვემდებარებული საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სპეციალური დანიშნულების რაზმების ჩართვაზე. როგორც გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას 2011 წლის მაისის საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი, სახალხო კრების წევრი ირაკლი ბათიაშვილი ამბობს, მერაბიშვილი ტყუის. 26 მაისის მსხვერპლზე თავიდან ბოლომდე პასუხისმგებელი მერაბიშვილია და ის ამ პასუხისმგებლობას ვერ აცდება. მერაბიშვილმა ნახევარი საქართველო დაიჭირა და მაშინ მოერიდათ. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, 2008 წლის ომის დროს ბადრი ბიწაძის მოადგილე იყო. როგორც ის გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, ის სამოქალაქო ნაწილს კურირებდა, თუმცა დეპარტამენტს რომ ბრძოლაში ჩართვაზე უარი ეთქვა, ამას გაიგებდა. და მისი თქმით ასეთი რამ არ მომხდარა. პუბლიკაციას გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს. უმრავლესობა ერთი მსახიობის თეატრში მონაწილეობას არ აპირებს. წერს დღევანდელი რეზონანსი. საუბარი იმაზე, რომ უმრავლესობა უშიშროების საბჭოს სხდომაში მონაწილეობას არ მიიღებს და მას პრეზიდენტის პიარ აქცია დაფასებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრო ბარნოვმა განაცხადა, რომ სააკაშვილი მთავრობას უშიშროების საბჭოს მოწვევას სთავაზობს, რაც საოკუპაციო ხაზთან შექმნილი ვითარებითაა განპირობებული და მასზე შესაძლოა სოჭის ოლიმპიადის საკითხიც განიხილონ. აღნიშნულთან დაკავშირებით იყოფა პოლიტოლოგთა აზრი. ნაწილი ფიქრობს, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვისას აუცილებელია ოპოზიციასთან თანამშრომლობა და ვიწრო პარტიული ამბიციების დაძლევა. მეორე ნაწილი კი უმრავლესობის პოზიციას გაუმართლებლად მიიჩნევს და აღნიშნავს, რომ მსგავსი შეკრება პრეზიდენტმა შესაძლოა საარჩევნო პროპაგანდისათვის გამოიყენოს. ეს პიარ აქცია თუ არა ამის განხილვის დრო არ არის. ქართული პოლიტიკური ელიტა შიდა კინკლაობას უნდა შეეშვას. ვილნიუსის სამიტის წინ ეროვნულ ინტერესებზე თანამშრომლობა დადებითად აისახება. აცხადებს რეზონანსის კორესპონდენტთან საუბრისას პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. დღევანდელი ახალი თაობა კი აქვეყნებს ინტერვიუს ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარესთან ფიქრია ჩეხრაძესთან, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ექსპერტებისა და ჟურნალისტების შეხვედრებს აფასებს და ამბობს. ივანიშვილი თავისებური ადამიანია, თავისებური შეხედულება აქვს ყველაფერზე. აქვს ძალიან ბევრი ფული და სხვა გადმოსახედიდან იყურება, ვიდრე რიგითი ადამიანები. ის მიიჩნევს, რომ ყველას ჭკუა უნდა ასწავლოს. ცოდნითაც კი წარმოუდგენია, რომ ყველაზე მაღლა დგას, რაც ასე არ არის. ბევრი ფული არ განსაზღვრავს არც ცოდნას, არც განათლებას და არც გამოცდილებას. ელემენტარული ანაბანაა დემოკრატიისა, რომ ხელისუფლება უნდა აკრიტიკო. ივანიშვილი იმასაც ამბობს, რომ რასაც ხალხს დაჰპირდა, ის შეასრულა, მაგრამ ეს ასე არ არის. ამბობს ფიქრია ჩეხრაძე ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
საქართველოს გაზეთებს გადაავლო თვალი და პრესამი მოიხილა ნონა უკაცრავად ნინო თარხნიშვილმა. ინიციატივა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით აზერბაიჯანით გრძელდება. ამ ქვეყანაში 9 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. ეუთოს სამკვირვებლო მისიის განცხადებით არჩევნებს აზერბაიჯანში მნიშვნელოვანი პრობლემები და დარღვევები ახლდა თან. ეუთოს შეფასებებს კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
საპრეზიდენტო არჩევნებს აზერბაიჯანში მრავალი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ჯგუფი ადევნებდა თვალყურს. მათ შორის ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისთან არსებული მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიაც, რომლის ხელმძღვანელმა ფრანგმა კანონმდებელმა მიშელ ვასანმა 10 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე არჩევნების პროცესში ფუნდამენტური უფლებების დარღვევებზე გაამახვილა ყურადღება.
Les élections présidentielles du 9 octobre en Azerbaïdjan. 9 octobre, Azerbaïdjan a présenté sa présidentielle, comme les médias ont reporté, et les journalistes ont dit que les candidats ne seraient pas prêts. La campagne a été lancée par les candidats de l'Union européenne. La dernière fois, on a eu des candidats contre des élections.
ეუთოს სამკვირვებლო მისია აცხადებს, რომ არჩევნების პროცესში აღმოჩნდა სერიოზული პრობლემები, რომლებზეც საჭიროა ყურადღების გამახვილება, რათა სამომავლოდ აზერბაიჯანმა ბოლომდე შეასრულოს ეუთოს მიერ დადგენილი სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ნორმები.
Я харчевების პროცესში ცალკეულ სფეროებში ჩვენ სერიოზული პრობლემები აღმოაჩინეთ. საჭიროა მათზე ყურადღების გამახვილება, რათა სამომავლოდ აზერბაიჯანმა სრულად დააკმაყოფილოს ეუთოს მიერ დადგენილი სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ნორმები.
კერძოდ, არჩევნები დაგვიანებით და დარღვევებით დაიწყო უბნების 19%-ში. ხმის მიცემის პროცესი ცუდი ან ძალიან ცუდი იყო დაახლოებით უბნების 11%-ში. უბნების ნახევარზე მეტში კი ხმების დათვლა იყო ცუდი ან ძალიან ცუდი. წინასაარჩევნო კამპანიისათვის კი კანდიდატებს მხოლოდ 21 დღე ჰქონდათ დაწესებული. აღნიშნულია ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისთან არსებული მოკლევადიანი სამკვირვებლო მისიისა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიის ერთობლივ ანგარიშში. ადგილი ჰქონდა კურიოზულ ვითარებასაც. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე აზერბაიჯანის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სმარტფონებზე განათავსა არჩევნების შედეგები, რომლის თანახმად ალიევი არჩევნებზე ხმათა 72%-ს აგროვებდა. მოგვიანებით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბოდიში მოიხადა და განაცხადა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი საარჩევნო უბნის მონაცემები, რომელიც კომპიუტერის პროგრამისტმა სასტელად ჩაატარაო. აზერბაიჯანის გამვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში 10 კანდიდატი მონაწილეობდა, რასაც ეუთოს სამკვირვებლო მისია პოზიტიურ ასპექტად მიიჩნევს.
რაც შეეხება დადებით ასპექტებს და აქ უნდა ითქვას, რომ აზერბაიჯანში ეს ჩემი მეოთხე სადამკვირვებლო მისია იყო, არჩევნებში 10 კანდიდატის მონაწილეობა ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ მრავალფეროვნებაზე მეტყველებს. კარგად იყო მომზადებული არჩევნები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, რომელთანაც ჩვენ შესანიშნავად თანამშრომლობთ.
აზერბაიჯანში 9 ოქტომბრის არჩევნების დასრულების შემდგომ ბიულეტნების დათვლის შედეგად ხმათა 84.6% ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ერგო. იგი აზერბაიჯანის სათავეში 2003 წლიდან იმყოფება და ამ პოსტზე მისი მამა ჰეიდარ ალიევი შეცვალა. 9 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ადგილზე ხმების 5.5% დემოკრატიული ძალების ეროვნული საბჭოს ერთიანი კანდიდატი კამილ ხასანლი გავიდა, რომელმაც 10 ოქტომბერს განაცხადა, რომ გაასაჩივრებს არჩევნების შედეგებს. ამასთან დემოკრატიული ძალების ეროვნული საბჭო 12 ოქტომბერს მასობრივი საპროტესტო აქციის ჩატარებას გეგმავს.
კობალი ილგაძე გიამბობდათ აზერბაიჯანის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც გაიმარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, თუმცა ეუთო არჩევნებს უარყოფითად აფასებს. ჩვენი გადაცემა ავღანეთით გრძელდება. ამ ქვეყანაში ერთ დროს ყველა შიშის ზარს სცემდა გენერალი აბდულ რაშიდ დოსტუმი, ეთნიკურად უზბეკი საველე მეთაური, რომელმაც ახლა გადაწყვიტა წარსულში 90-იანი წლების სამოქალაქო ომის დროს ჩადენილი შეცდომებისთვის პატიება ითხოვოს. უპრეცედენტო ამბავია. ავღანეთის ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული საველე მეთაური სისხლიან სამოქალაქო ომში ჩადენილი შეცდომებისთვის ბოდიშს იხდის. აბდულ რაშიდ დოსტუმი ეთნიკური უზბეკია. ის მეთაურობდა შეერაღებულ რაზმებს. დოსტუმს ბრალად ედება უამრავი ადამიანის დახოცვა, ასევე მათი უფლებების უკიდეგანო დარღვევა. მისი წერილი პატიების თხოვნით 7 ოქტომბერს გამოქვეყნდა.
სამოქალაქო ომის დროს ბევრი შეცდომა იქნა დაშვებული. ახლა დროა ბოდიში მოუხადოთ ავღანეთის ხალხს, რომელიც ჩვენი მცდარი პოლიტიკის მსხვერპლია. მე ამ ნაბიჯს ვდგამ და პატიებას ვითხოვ იმ ხალხის წინაშე, ვინც ამ ქვეყანაში ძალადობისა და სამოქალაქო ომის გამო იტანჯა.
წერს დოსტუმი თავის შეცდომებზე 1992-96 წლების სამოქალაქო ომში ჩადენილ შეცდომებზე, ომში, რომელსაც ასეულათასობით ადამიანი სამოქალაქო პირი და მებრძოლი ემსხვერპლა. იმ პერიოდში განადგურდა ქვეყნის ინფრასტრუქტურა. სამოქალაქო ომი ავღანეთში მოხვა საბჭოთა კავშირის და შემდეგ კი უკვე კომუნისტური რეჟიმის განდევნას ავღანეთიდან, როცა სხვადასხვა დაჯგუფებები ერთმანეთს დაერივნენ. დოსტუმმა ახლა ყველას მოუწოდა, ვინც ამ ომში მონაწილეობდა, პატიება ითხოვონ მათი ქმედებისთვის ამ ომის დროს, აღიარონ შეცდომები და თავიდან აიცილონ ასეთი ძალადობა მომავალში. სამოქალაქო ომის მონაწილე ოფიცერთა შორის დოსტუმი პირველია, ვინც ბოდიში მოიხადა. რაფიულა ბაიდარი, ავღანეთის დამოუკიდებელი ადამიანის უფლებათა კომისიის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ დოსტუმის ბოდიში სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ მისი სიტყვები ვერ შეცვლის მართლმსაჯულებას.
დოსტუმის მიერ ბოდიშის მოხდა მნიშვნელოვანია, რადგან მას შეუძლია ჭრილობები მოუშიშოს ომის მსხვერპლთა ოჯახებს. მაგრამ ეს ბოდიშები და სიტყვები საკმარისი არ არის და ისინი ვერ ჩაანაცვლებს მართლმსაჯულებას.
დოსტუმი ავღანეთის არმიის გაერთიანებული შტაბის მეთაურის თანამდებობიდან ახლახან გადადგა. მას ბრალად ედება საომარი დანაშაული სამოქალაქო ომის დროს, როცა ჩრდილოეთის ყოფილ ალიანსში დოსტუმის არმიაც შედიოდა. დოსტუმზე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მას ჩადენილი აქვს არაერთი სისასტიკე, სამოქალაქო პირების და პატიმრების ხოცვა, ჟლეტა, სოფლების და დასახლებული პუნქტების გაუმართლებელი განადგურება. ყველაზე გავრცელებული ამბავია 2000 თალიბი ტყვეს გაგუდვა ლითონის სატრანსპორტო კონტეინერებში. მაშინ ტალიბებმა მარცხი განიცადეს ბრძოლისას ჩრდილოეთის ყუნდუზის პროვინციაში, რასაც მოჰყვა კიდეც მათი ჯერ დატყვევება და შემდეგ დახოცვა. დოსტუმი ამ და სხვა ბრალდებებს უარყოფს. ასეთი საეჭვო წარსულის მიუხედავად, დოსტუმი და მისი მსგავსი ბიოგრაფიის მქონე ადამიანები გავლენით სარგებლობენ ავღანეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მთავრობაში და არც თუ დაბალ თანამდებობებზე სხედან. 2007 წელს მიიღო ავღანეთის პარლამენტმა კანონი, რომლის ძალითაც ეპატიათ და სამართლებრივი იმუნიტეტი მიეცა ყველას, ვინც ეჭვმიტანილი იყო საომარ დანაშაულსა და ადამიანის უფლებათა დარღვევაში. დოსტუმის მობოდიშება მოყვა მის ოფიციალურ დასახელებას ვიცე-პრეზიდენტის კანდიდატად 2014 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. აჰმად შუჯა Human Rights Watch-ის მკვლევარია, ის ამბობს, რომ დოსტუმის მხრიდან ბოდიშის მოხდა უკავშირდება მის სურვილს არჩევნებზე გამარჯვების შანსები გაიუმჯობესოს. თუმცა შუჯა ამბობს, რომ დოსტუმის მხრიდან პატიების თხოვნამ თავრობას წინ სვლის შესაძლებლობას აძლევს.
დოსტუმის მხრიდან პატიების თხოვნამ თავრობას საშუალებას აძლევს აამოქმედოს მართლაც საყოველთაო სახელმწიფო პროგრამა, რომელშიც შეიძლება ჩართული იქნეს საომარი დანაშაულის მსხვერპლიც.
ეს განცხადა რადიო თავისუფლებას აჰმად ჰუჯა, მის Human Rights Watch-ის მკვლევარია. სიუჟეტი შეეხებოდა ავღანელ გენერალს დოსტუმს, რომელიც პატიებას ითხოვს წარსულში ჩადენილი შეცდომებისთვის. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით თუ ხილავი ფარდით, რომლის თემა დღეს ირანია. ირანის ისლამური რესპუბლიკაში ყოველწლიურად ათეულობით ადამიანს ჯიმს სიკვდილით საჯაროთ. ასე იყო 2013-შიც. ასე ჩამოხრჩობილებს ვერ მიათვლი 12 წლის ქირმანშაჰელ ბიჭუნას მეჰრანს, რომელიც თავის ძმასთან ერთად ჩამოხრჩობანას თამაშს ემსხვერპლა. მეჰრანი და მისი ძმა არაერთხელ შესწრებიან ირანში არც თუ იშვიათ სანახაობას. საჯაროთ ადამიანის ჩამოხრჩობას ისინი მიბაძვითაც გაითამაშეს მათ სცენა. მეჰრანმა თავისი ძმის დახმარებით თავზე ჩამოიცვა ყულფი და რა თქმა უნდა არც კი უფიქრია თვითმკვლელობაზე. მისი სიკვდილის შემდეგ ოჯახს სტუმრობდა მოხთარ ხანდანი, ირანელი ჟურნალისტი, რომელიც მოქრიანის საინფორმაციო სააგენტოში საქმიანობს. ჩვენი კოლეგა სოფელ ქელაშლულემში მეჰრანის ოჯახში სტუმრობის შემდეგ გვიამბობს.
من با اعضای خانواده صحبت کردم با پدرش مادرش و عموهاش
ოჯახის წევრებს, დედას, მამას, ასევე ბიძას ველაპარაკე. როგორც მათ თქვეს, უმცროს ძმას თოკი მომზადებია შემდეგ 12 წლის. მეჰრანს თავი ყუბში გაუკვია და თავი ჩამოუხრჩვია. უმცროს ძმას თავიდან გონებია, რომ ხუმრობდა. მერე შეშინებია და უფროსებისთვის დაუძახია, მაგრამ გვიან იყო. მეჰრანი მკვდარი იყო, როცა ისინი მისულან.
თამაშმა მხოლოდ რამდენიმე წუთს გასტანა, სანამ ძმები თოქს სინათლის ბოძზე მიამაგრებდნენ. შემდეგ მეჰრანი ურიკაზე შედგებოდა, ყულფს თავზე ჩამოიცმევდა ძმის დახმარებით და 8 წლის ძმა კი ურიკას ფეხს კრავდა. როდესაც უნდა შეეკრა, მეჰრანი აცახცახდა. საჯარო ჩამოხრჩობილებს არ ბაძავდა, მართლა კვდებოდა. მეჰრანი მოულოდნელი მსხვერპლია ირანის ისლამური რესპუბლიკის საჯარო ჩამოხრჩობის წესისა, რომელიც 2012 წელს 63-ჯერ განხორციელდა, წელს კი დაახლოებით 11-ჯერ. ბევრად დიდია რიცხვის სიკვდილით დასჯილი ადამიანებისა, საერთოდ ის რამდენიმე ასეულს აღწევს ირანში, მაგრამ უმეტესობას ციხეებში მოიყვანენ ხოლმე სისრულეში. მთავრობა აღიარებს მხოლოდ 330 შემთხვევას, რომელთა შესახებ პრესა იუწყებოდა. ხელისუფლების მიერ არ აღიარებული 195 შემთხვევის თაობაზე იტყობინებიან უფლებადაცვის აქტივისტები. ირანში სიკვდილი დასჯილთა უმეტესობა ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ დანაშაულში არიან მრავლდებული. ირანის კანონმდებლები ფიქრობენ, რომ საჯაროდ სიკვდილით დასჯა მოსახლეობაში იწვევს შიშს დანაშაულის ჩადენის მიმართ. ისლამური რესპუბლიკის კანონით ჩამოხრჩობით სიკვდილით ჯიან მკვლელებს, სექსუალურ მოძალადეებს და ნარკოტიკებით მოვაჭრეებს. როგორც ჩანს, საჯარო ჩამოხრჩობა მხოლოდ უფროსთა საყურებელი არ არის. როგორც მოხთარ ხანდანი გვიამბობს, მას თავის მხარეში არაერთხელ უნახავს, როგორ ესწრებიან ბავშვები საჯარო ჩამოხრჩობას.
ქირმანშაჰში, სადაც მე ვცხოვრობ, არაერთხელ შევსწრები ვარ საჯარო ჩამოხრჩობას. სამწუხაროდ ბავშვებს ხშირად დაინახავთ იქ. მათ თვალში ეს ჩამოხრჩობა თამაშად შეიძლება გამოჩნდეს.
ირანში იმპროვიზებული სახრჩობილის როლს ამწეკრანი თამაშობს. სიკვდილ მისჯილებს თვალებს უხვევენ, ხელბორკილებს ადებენ და შეარაღებული გუშაგების თანხლებით გამოჰყავთ ხალხის წინაშე მოედანზე. ხშირად რამდენიმე პირს ჩამოახრჩობენ ხოლმე თანმიმდევრობით. შეკრებილთა უმეტესობა შოკირებული შეხურებს ამ სანახაობას. არიან ისეთებიც, რომლებიც ან დასძინიან, ან უბრალოდ იცინიან ხოლმე. რას ფიქრობენ ბავშვები ასე დროს? ძნელი სათქმელია, მაგრამ საფიქრებელია, ამას ფსიქოლოგებიც ადასტურებენ, რომ ასეთი სანახაობა მათ გულგრილს არ ტოვებს. ფარია ბარლასი კლინიკური ფსიქოლოგია ლონდონში მუშაობს. მისი თქმით, ზოგიერთი ბავშვი, როგორც მეჰრანი, ნახულს თეატრად აღიქვამს. სხვები ხვდებიან, რომ ეს სინამდვილეა და სისასტიკეს ჩვეულებრიობად აღიქვამენ. ეს ძალადობის მიმართ მათ უგრძნობლობას იწვევს, რაც მომავალში აღუივებს მათივე ძალადობისთვის მეტ მზადყოფნას.
ბავშვებს, რომლებიც ძალადობის მიმართ იმუნური ხდებიან, ასეთი სცენების ყურებით, თუნდაც არ იყვნენ მსხვერპლი იმ ბიჭუნას მსგავსად, მომავალში, როცა გაიზრდებიან, ძლიერი მიდრეკილება აქვთ ძალადობის მიმართ. ის მათში ღრმადაა ხოლმე გამჩნდარი. ასეთი ბავშვების მიერ ძალადობის გამოვლენის ალბათობა განზრახთ უნებურად ბევრად უფრო მაღალია ხოლმე.
ირანი ჩინეთის შემდეგ მეორეა მსოფლიო ქვეყნებს შორის სიკვდილით დასჯილთა რაოდენობით. პეკინი არ აქვეყნებს სტატისტიკას, მაგრამ მიუხედავად ფიქრობენ, რომ ჩინეთში ათასობით ადამიანს ჯიან უმაღლესი ზომით წლიურად. სიკვდილით დასჯის ასე გავრცელებული პრაქტიკა წინააღმდეგობაშია მთელ მსოფლიოში გაბატონებულ ტენდენციასთან, რომ სულ უფრო მცირდება ქვეყნების რიცხვი, სადაც ადამიანებს დანაშაულის გამოკლავენ. 1995 წელს 41 ქვეყანა მიმართავდა სიკვდილით დასჯას. შარშან მათი რიცხვი უკვე 20-ით ნაკლები იყო. როდესაც ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელიც ეხებოდა ირანს, ქვეყანას, სადაც სიკვდილის დასჯა კვლავაც კანონით შეიძლება და რასაც ხშირად საჯაროდ ახორციელებენ. დღეს სიკვდილის დასჯის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღეა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. უხილავი ფარდის ჩვენი პროგრამა დასრულდა. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა ნახვამდის.